os populares e ademais a presidenta é do partido de MERS, da CDU, e necesita o apoio dos socialdemócratas, e os socialdemócratas españoles pesan moito nas institucións, no Parlamento.
Tanto en Alemania como en Europa hai maiorías alternativas, quero dicir, hai sumas alternativas que permiten facer outras combinacións.
Realistas no Parlamento Europeo non hai tantas.
Sí que hai.
Pois así imos concluindo este faladoiro de xoves 18 de setembro. Agora chegan as noticias. Que teñades moi boa noite.
Igualmente, grazas.
Ata mañá a todos.
Son as 9.
Última hora, Radio Galega.
Que tal? Boa noite. A esta hora permanece cortado o tráfico ferroviario entre Lugo e Ourense por mor dese incendio que vimos contando no concello de Pantón, no Canón do Sil, en concreto no monte da parroquia de Pombeiro. Activouse pasadas as 2 da tarde, leva arrasada, segundo as últimas estimacións de Medio Rural, máis de 80 hectáreas. Dende as 5, a Xunta decretou o nivel 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas o núcleo poboacional de Lornís. Polo momento, segundo explicou o alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, a Radio Galega, non foi necesario evacuar veciños e non existe perigo para as vivendas. O alcalde conta ademais que tamén nun primeiro momento temíase que as lapas arrasasen co núcleo de San Cosmede no límite sur do concello, pero a dirección do vento permitiu salvar as casas desta zona, cuxo uso, explica o alcalde, é principalmente turístico de fin de semana, polo que non había perigo para as vidas humanas. Avanza agora dirección nordeste por unha zona de difícil acceso para os medios de extinción. O vento, explica o rexedor, é o que vai marcar a complexidade na extinción e a gravidade do lume.
As casas sí que non causan peligro, pero o que é de alrededor, pues, arde de todo todavía. Esperemos que non cambie. Na dirección que está, pues, non fai tanto daño, pero o vento, sabes que de momento algo cambia. Se dá para cambiar, sí que nos fastidiará bastante.
En canto a mobilidade, sí foi necesario cortar a estrada provincial que une Santo Estevo de Sil con Ferreira, que xa foi reaberta arredor das 6:30 da tarde. Non así a vía férrea entre Lugo e Ourense, que permanece cortada. Foi establecido un plan alternativo de transporte por estrada tamén en Lugo, neste caso no concello de Becerreá, na parroquia de Vilachá. Xa está controlado o incendio iniciado pola mañá na zona de Bustelo. As últimas estimacións de Medio Rural falan de máis de 13 hectáreas calcinadas. Por outra banda, tamén esta hora comparecen en rolda de prensa o presidente do goberno Pedro Sánchez e o chanceler alemán Friedrich Merz, logo do primeiro encontro entre ambos en Madrid no Palacio da Moncloa. Destaca Sánchez os obxectivos comuns de ambos países, España e Alemania, en facer máis forte a Unión Europea.
Tamén hemos coincidido en unha convicción compartida, e es que necesitamos unha Unión Europea máis forte e, por tanto, máis unida. ¿Eso que significa? En primer lugar, unha unidad en torno a el desafío que representa la invasión de Putin en Ucrania, el respeto al derecho internacional, el respeto a la legalidad internacional.
A través de esta reunión, Sánchez e Merz tratan de certificar a boa relación bilateral entre ambos países e o traballo conxunto na Unión Europea, pese aos diferentes posicionamentos que mantenen ambos gobernos nalgúns asuntos internacionais, e o caso do conflito en Oriente Próximo e a súa presión sobre Israel pola súa ofensiva na Franxa de Gaza. O goberno español é un dos que encabeza as exixencias sobre a administración de Benjamin Netanyahu e cualifican de xenocidio que está a ocorrer en Gaza, mentres que o goberno de Merz, pese a condenar a actuación de Israel, opta por non falar de xenocidio e mantén a determinación de non recoñecer a Palestina como Estado. Precisamente sobre Israel, que bombardeou hoxe polo menos 5 aldeas do sur do Líbano, ao mesmo tempo que endurece a súa ofensiva en Gaza. As forzas israelís deixáronse en comunicación co exterior a Franxa, cortaron as liñas de internet e teléfono un día despois de destruir as da capital Gaza. Iso fai temer a poboación que Israel vai a recruar aínda máis os seus ataques contra os palestinos. O éxodo dos habitantes da capital continúa e a ONU denuncia que Israel impide entrar na Franxa produtos para combater a desnutrición aguda grave, como é o caso da manteiga de cacahuete. Israel argumenta que é un artículo de luxo. Polo menos 144 persoas morreron de fame en Gaza dende hai un mes. O presidente de Francia advirte que se o goberno de Netanyahu mantén a súa ofensiva, a Unión Europea terá que estudar a impoñar sancións a Israel. Emmanuel Macron destacou nunha entrevista que, con tantas vítimas civís, Israel está dilapidando a súa credibilidade no mundo. Macron acusa Tel Aviv de pretender destruir a posibilidade da solución dos dous estados. Por iso, dixo, a mellor forma de illar a Hamás e recoñecer o Estado palestino. Esa opción, o recoñecemento do Estado palestino, pairou sobre a reunión que mantiveron o primeiro ministro británico e o presidente estadounidense no remate da visita oficial de Donald Trump ao Reino Unido. Keir Starmer defendeu a decisión de recoñecelo se Israel non acaba co ofensiva, evitando incidir nas diferenzas. Mentres tanto, Trump...
I have a disagreement with the Prime Minister on that score.
Dixo que unha das poucas discrepancias que ten co premier británico, Starmer tampouco quixo afondar nesas diferenzas na comparecencia conxunta.
Well, let me be really clear about
Serei moi claro sobre Hamas. É unha organización terrorista e nunca poderán formar parte dun futuro goberno palestino. Mentres, a contestación social contra Israel aumenta con manifestacións como a que hoxe reuniu máis de 6.000 persoas en Barcelona. Isto é todo polo momento. Lembren que teñen máis información na web g24.gal e no próximo resumo informativo ás 12 da noite aquí na Radio Galega.
Moi boas noites. Un saúdo de Borja Tosar, César Goldi e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Nada é máis difícil, nin de éxito tan dubidoso e arriscado na práctica, como a introducción de leis novas.
Isto é de Maquiavelo. En 1916, Einstein predixo a existencia de ondas gravitacionais que se expanden a través do tecido do espazo-tempo. Pero ao final dese ano xa pensaba que non existían. Así foi mudando de opinión varias veces na súa vida. Nunha conferencia chegou a dicir: "Se me preguntan se as ondas gravitacionais existen ou non, a miña resposta é non sei, pero é un problema sumamente interesante". Unha das persoas que traballou insistentemente neste problema sumamente interesante foi Rainer Weiss, do MIT, que enfinou hai 3 semanas. Rei tivo que loitar contra o escepticismo dunha parte dos seus compañeiros. Para algúns non existían estas ondas, para outros resultaban imposibles de detectar por teren un sinal moi feble. Nunha ocasión comentou: "Lembro perfectamente como intentaba explicar a xente do meu departamento por que quería buscar ondas gravitacionais e que un dos motivos era o de pescudar buratos negros. A xente dicíame que os buratos negros non existían, que me olvidase do asunto". E que os buratos negros foron durante moito tempo unha mera abstracción matemática. Hai xusto 10 anos, o 14 de setembro de 2015, a colaboración LIGO detectou a primeira onda gravitacional, que foi producida precisamente pola fusión de 2 buratos negros. Weiss gañou o Premio Nobel xunto con Kip Thorne e Barry Baris, e vimos de vivir unha década prodixiosa con centos de buratos negros observados con ondas gravitacionais, da que falaremos esta noite. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Home das postais planetarias, que surfea lúas conxeladas, que manda mensaxes alén do universo, é Borja Tosar. Borja, moi boas noites.
Moi boas noites, Manuel.
Desta vez, volven titulares fantásticos, deses que nos gustan. Titulares que din: a NASA quizáis si atopou vida marciana. Pero alén dos titulares, hai moito que debullar, que contar, que explicar, que estas supostas probas, indicios de posible vida en Marte, ¿por qué as publica agora a NASA? ¿Onde as publica? ¿Qué vai pasar? Todo isto ven dun dos rovers que está en Marte, que Perseverance, que como ben dio seu nome, sí que está perseverando.
Sí, é un rover que é un cocheciño, que é casi de grande como un coche pequeno, que anda por Marte, ten unhas rodas grandes e tal, o que carrea é un montón de instrumentos científicos que nos permiten saber a composición das rochas e intenta buscar especialmente indicios de auga que sexa compatible ca vida na superficie de Marte ou que auga que houve algún día no pasado na superficie de Marte que fora compatible ca vida ou restos de vida pasada, igual vida que exista neste momento, anda, que eso é máis improbable. Entón, leva un montón de instrumentos científicos que o que intentan é atopar unha cosa destas. E, precisamente, fai un ano, resulta que atopou algo bastante interesante en unha rocha que se chama Fayala Jaws, que é bastante inquedante.
A mostra en cuestión é unha rocha pinta que se atopou no cráter Détzaro. E como é?
Pois o que atoparon en unha rocha unhas manchiñas pequeniñas, que son manchiñas que lle chaman de leopardo, precisamente porque se asemeñan a este leopardo. Son moi pequeniñas, son manchiñas dun diámetro de aproximadamente dun milímetro, entón estamos falando de algo que casi con un pequeno microscopio, ou sea, unha cousa que está con moitos aumentos. Teñen un color púrpura, son bastante circulares, e resulta que ese tipo de manchiñas, por outros sitios que sabemos na Terra, poden ser un indicador de presencia de algo vivo. Poden ser indicador de algún tipo de bioloxía que está relacionada con colonias de microbios, e aínda que non é unha detección directa de detectar algún tipo de elemento orgánico, aínda que se detectan elementos orgánicos dentro das manchiñas, non é ningún elemento orgánico exactamente que digas isto é algo que ten cabida. A manchiña, que é unha cousa que pode ser abiótica, pode ser que este relacionada con outro proceso xeolóxico que non teña que ver cabida, pero tamén en outros sitios aparece relacionada a cabida na Terra. Entonces isto fai saltar todas as alarmas de que iso pode ser un rexistro fósil de antigos microorganismos que existiron algunha vez na superficie de Marte.
E aquí é importante o contexto, non só estudar o que son exactamente estes minerais, senón ver onde están, en que contexto están, porque segundo estean nun sitio ou noutro, poden significar cousas diferentes.
Exactamente, é un sitio que se estábamos buscando, porque precisamente neste cráter foi un dos destinos de Perseverance, porque é un cráter no que xa está bastante evidenciado que é un cráter no que houbo auga líquida en superficie fai moitos millóns de anos ali. Sabemos que en Marte houbo grandes cantidades de auga líquida en superficie, e non só iso. Sabemos que esa auga líquida que estuvo na superficie dese cráter era compatible ca vida, tiña todas as características de pH, de salinidade e de outras cousas que permiten, polo menos, que prosperara e aparecera a vida como a coñecemos na Terra. Se apareceu vida ou non? É precisamente de aí de onde salen estas manchas misteriosas.
O contexto si é interesante, apunta que das posibilidades que hai que se poden formar si se deron esas condicións da vida, esas condicións que non son excesivamente agresivas, pero claro, isto descubriuse en 2024 e porque agora é unha nova que sae nas portadas de todos os xornais.
Porque se publica en Nature, que é a revista FETEN, como di un colega amigo Francis, é a revista FETEN, que é a revista máis importante de ciencia. Da cando se publica en Nature, é que, de verdade, a cantidade da ciencia, e a ciencia é da máis alta calidade, non? En a rolda de prensa, precisamente facían énfasis, precisamente o director da NASA en funcións neste momento, facía énfasis en que, claro, a nova é que, aparte de detectar esas manchiñas, que xa foi un ano, que, claro, publicalo en Nature é un segundo paso. É que outros científicos analizando os datos de PIX e Sherlock, que son os instrumentos que utilizou a Perseverance para detectar estas manchiñas e facer o artigo, pois dicen que sí, que isto pode ser moi interesante. De feito, non falan de que directamente se xa vida, senón que é unha posibilidade, pero que neste momento a evidencia máis grande que temos de posible vida fora da Terra e vida en Marte pasada. O sea, que é un bombazo tremendo.
Claro, e aí a NASA, como sempre, a NASA ten esa parte de saber vender os seus achados, de cuidar moi ben cando presenta, como presenta, quen presenta. Neste caso, aí presenta o xefe interino da NASA, porque o que ia ser xefe da NASA, pois ao final non lle gustou o Shackman, non lle gustou a Trump. Entón, claro, están dicindo, temos aquí unha cousa que apunta moito a que pode haber vida, home, que non vayan a ser os chineses quen a descubra, entonces hai que soltar pasta, porque as futuras misións para completar o traballo de Perseverance é coller, ir a Marte e facer unha cousa que aínda non se fixo, que é traer mostras. e xa está deixando as súas pequenas mostras aí Perseverance, pero non se sabe se a NASA vai ser quen o vai a buscar ou van quedar aí.
Pois sí, porque unha das partes da misión Perseverance precisamente cada vez que atopaba algo interesante como isto, tiña un taladro que permitía sacar mostras, metelas en un tubiño, iba deixando tubiños, todo cheo de tubiños, así como miguiñas, como conto, e logo a idea era que outra misión, que era entre a NASA e a Agencia Espacial Europea, fora a Marte, levar a outro robotiño recollendo todos estes tubiños con estas mostras sempre interesantes, estamos falando de que non son mostras aleatorias, senón que cada vez que Perseverance atopa unha mostra interesante, deixa un tubiño, e claro, unha nave que levara un robotiño que fora apañando todas estas mostras interesantes, as montaran un foguete pequeniño, salía de Marte e as trasera de volta a Terra. Claro, isto é imprescindible, porque por moitos aparellos que se lle poñan a un robotiño que anda por Marte, descubrir vida é algo tremendamente complicado. O salto é moito máis lonxe dos investigacións de xeoloxía, de atmósferas ou de cualquier outro tipo de ciencia. A vida é moi complexa, entonces atopar outro tipo de vida, sobre todo se é unha vida diferente da Terra, é tremendamente complexo. Entonces non vamos poder confirmar nunca, ou polo menos coa tecnoloxía tal, que hai vida en Marte se non traemos esas mostras interesantes a Terra. En a Terra se poden meter en laboratorios con científicos de todo o mundo que fagan todos os experimentos que fagan falla para intentar demostrar que eso era vida. De feito, que dí na ronda de prensa da NASA, dicen, claro, isto é moi interesante, pero como non mandemos ali a ExoMars para recoller todas estas cosas e mandalas de volta a Terra para analizalas, nos vamos a quedar con a dúbida. E xusto eso acontece en un momento moi especial.
Porque precisamente esa lei fermosa e bonita de cortes draconianos do orzamento Estados Unidos que presentou Trump, entre outras cousas, recorta a metade as misións científicas da NASA, que é unha barbaridade, a metade, é meter a tixeira totalmente. E precisamente na Diana sei que estaban estas misións de recuperación das mostras marcianas.
Sí, precisamente, de feito, unha misión en conxunto ca Agencia Espacial Europea, incluso a Agencia Espacial Europea cando se empezou a ver todos estes presupostos, porque, aínda que non están aprobados, nin denegados, neste momento están xusto en negociación, porque os presupostos, pois, o presidente dos Estados Unidos presenta uns presupostos, o presenta unha especie de proposta de presupostos, eso logo ten que ir ao Congreso, ao Senado, e o Congreso, ao Senado, pode debatilo, pode ampliálo, pode rechazalo, pode opinar o que queira, non? Neste momento, Trump propuxo ese recorte do 50% da parte da NASA que é ciencia, que é unha catástrofe, o sea, porque estamos falando da ciencia máis importante, os ollos da humanidade no espazo, do cambio climático, da vida extraterrestre, da astronomía, da observación de meteoritos que poden colisionar ca Terra, que claro, que tenga NASA son todos os satélites, isto non todos os satélites da Terra. Neste escenario totalmente catastrófico, resulta que o Congreso e o Senado están dispares con saber que presupostos van a aprobar. Entonces, a rolda de prensa de NASA vai nun momento moi xusto, no que precisamente hai un debate entre a oficina do presidente dos Estados Unidos e o Congreso do Senado que intentan defender os presupostos da NASA. Entonces, neste momento, os presupostos da NASA están en debate, e dentro de 15 días hai que facer algo, e moi probablemente non se chegue a unha conclusión estes 15 días, e probablemente dentro de 15 días a NASA teña que pechar administrativamente, polo menos porque non terá presupostos, non? E precisamente neste escenario, no que esa misión que traiga esas mostras de voltas pode ser cancelada, que sería unha catástrofe a nivel científico, pois é o momento de salir en todo sitio da prensa, incluso a rolda de prensa fixeron un show de falar ben da oficina do presidente, moi optimistas, pensando que, bueno, que non se vai cancelar porque isto é super interesante, cousa que esperamos de todo
o
corazón.
De feito, ademais, o achado, posible confirmación de vida, sempre falamos de vida microbacteriana, en Marte vai requerir sempre de máis dunha evidencia. Polo que vemos, lo que é na superficie, todos os restos orgánicos de habelos, xa non hai xeito de atopalos. Entonces, as dúas formas de seguir avanzando, unha é esta liña, é a liña de traer mostras de Marte, e a outra liña é furar para baixo, ver que hai debaixo da superficie marciana.
Sí, a superficie de Marte está totalmente abrasada. Está abrasada por dúas cousas. Primeiro, porque non pode haber auga en líquida en superficie en Marte baixo ninguna circunstancia, nunca. Ese hai, en algún momento, dura moi pouco. E claro, polo que sabemos da vida, se non hai auga líquida, non pode haber vida. Na Terra, onde hai auga líquida, hai vida, pero donde no hay agua líquida no hay vida. Entonces, no hay agua líquida, pensamos que no debe haber vida en la superficie de Marte. Y luego está arrasada por la radiación. Entonces, lo que atopamos no chan de Marte es una cosa que llamamos los astrónomos regolito, que es algo totalmente xeolóxico, no es un chan propiamente dicho, sino que todo como área de playa o desertos directamente, como los desertos de tierra, que todo rocha. Entonces ahí no esperamos a topar nada, claro.
Y entonces hay misiones que quieren de furar abajo y ver si ahí hay alguna oportunidad de topar cosas diferentes,
¿no? Sí, de hecho, bueno, pues hay alguna que falla un pequeño buratiño, pero truco de NASA, como siempre los científicos muy ingeniosos, es buscar sitios donde hay desprendimientos, cortes, por ejemplo, barrancos en los que hay cortes donde se vean cosas de fai millones de años por algún otro evento geológico, ya sea algún tipo de meteorito o sea algún tipo de movimiento de Dochan, ainda que son muy escasos en Marte, no sabemos si os hay constantes y tal, pero buscar las cortantes de rochas, como en este caso sitios que serán destapados por corrientes de agua pasadas o incluso por el vento, ¿no? Entonces, es trucar un poco, intentar buscar esas capas más profundas donde esperamos achar los fósiles, tú mismo si toque en la Tierra, pues para topar dinosaurios tienes que ir para abajo. Pues en Marte un poquillo hacemos lo mismo, ¿no?
Y como dices, no puede haber agua líquida en Marte, es imposible, porque a su presión atmosférica es tan tenue que cualquier pinga de agua líquida se evaporaría instantáneamente. O que sí es cierto, es que hay grandes cantidades de agua congelada, sabémoslo. Esa agua congelada, noutrora, fue agua líquida.
Sí, sí, de hecho, la cantidad de agua en Marte da para hacer océanos, grandes mares. Si se pudiera licuar. ¿Qué pasa? Que Marte está muy afastado del Sol, está mucho más frío, está congelada en forma de xeo no chan, una profundidad de 2 chan das latitudes intermedias. También en los casquetes polares y también hay una gran cantidad de agua en forma de vapor. ¿Qué pasa en Marte? Que agua en Marte se congela más o menos a 0 grados y ferve a 0 grados. Entonces no hay un intervalo de temperaturas en las que esté en un estado líquido, precisamente por la falta de presión. Pero eso no siempre fue así. Fai 4.400 millón de años arriba o abajo, Marte era totalmente diferente. A atmósfera era muchísimo más densa, era una atmósfera muy, muy densa, casi da misma presión que la atmósfera de la Tierra, permitía agua líquida en superficie, y sabemos que hubo grandes océanos de agua líquida, grandes mares, que no solo hizo, sino que corrió como ríos, excavó torrentes, como o de cráter Yézaro. En esas condiciones, cuando había una atmósfera densa, había agua líquida en superficie, las condiciones eran idénticas a las condiciones que tuvo a Terra no momento no que apareció a vida en la Terra. Entonces, la idea es, si apareció a vida en la Terra en ese momento justo, ¿por qué no iba a aparecer en Marte? Si tenía las mismas condiciones, la misma composición química, las mismas leyes físicas, son todas iguales no en todo el universo. Y claro, si apareció, igual queda algún resto de esa vida que se echa microscópica, o incluso igual más interesante, o igual queda algo dentro dos lagos subterráneos que hay en Marte, Baixotrán, que sabemos que hay en algún casquete polar, y seguramente atopemos si hay algún lago subterráneo, e igual aún queda algún microbio, no lo sabemos. Para eso, tenemos que traer mostas a Terra.
Un aperta muy grande, Borja.
Un aperta, Manuel.
O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
Tal día como a hoxe, pero un 18 de setembro de 1977, a sonda espacial estadounidense Voyager 1, que fora lanzada 13 días antes, obtivo a primeira fotografía na que aparecen a Terra e a Lúa na mesma toma. A imaxe, que se converteu en mítica, foi tomada cando a nave estaba a uns 12 millóns de quilómetros de distancia de nós, comezando a súa viaxe de exploración do Sistema Solar ata o infinito e máis aló.
A ciencia, na Radio Galega.
Vimos de traer o noso laboratorio portátil de efervesciencia, o IFAE, a sede do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. E está conosco Juan Calderón Bustillo. Juan, moi boa noite.
Hola, boas noites.
Juan Calderón é membro do equipo de ondas gravitacionais do IFAE. Ondas gravitacionais que están de aniversario, porque o pasado luns, 14 de setembro, cumpríronse 10 anos da primeira detección de ondas gravitacionais por parte de LIGO, ese primeiro baile de dous dunha parella de buratos negros que acabaron bailando xuntos e abrazándose. Juan, ti cando foi este primeiro descubrimento de LIGO, por onde andabas? Andabas por Baleares. Onde te colleu?
Bueno, de feito, o décimo aniversario foi o domingo.
O domingo, vale, díxeme.
Yo en fin de semana, entonces non se poido anunciar tanto. A mí pillóme xusto co doutorado recén acabado. Entón estaba nun período de transición entre acabar o meu doutorado e incorporarme a Estados Unidos no que sería a miña futura posición postdoctoral.
Porque ti un outro doutoramento fixeches na Universidade das Illas Baleares con Alicia Sintes.
É, en efecto.
Que pioneira en España das ondas gravitacionais.
Sí, poderíamos dicir, o que foi a primeira persoa que liderou un grupo de ondas gravitacionais experimentais. Foi o primeiro grupo que estivo dentro dunha colaboración experimental de ondas gravitacionais, neste caso a colaboración LIGO.
As ondas gravitacionais foi un novo mundo, non, un novo universo co que nos atopamos, un novo sentido, un novo xeito de ver a realidade, que explicaremos, recordaremos un pouco como é. Pero claro, esas ondas gravitacionales xa se ían pescudando desde máis dun século que as propuxera Einstein, pero houve unha carreira moi longa de moitos anos, de moitas persoas que intentaron detectar as ondas gravitacionais cunha premisa importante, que agora sabemos que existen, pero daquela era unha especulación teórica con moito fundamento, pero había moito escepticismo na comunidade.
Bueno, houve moito escepticismo por dúas vertentes. Primeiro, Einstein deuse conta de que estas ondas pois deberían de existir, se a súa teoría da gravidade era certa, en 1916, como dixeches, fai 100 anos. O primeiro problema foi que os científicos tiveron que convencerse de que estas ondas que aparecían na súa matemática non eran un artefacto desas matemáticas. En física, cando faz matemáticas complexas, a veces algúns efectos físicos que parece que están aí non son máis que un artefacto das matemáticas que ti estás usando. Entón, levou uns cantos anos, un par de décadas, darse de conta de que estas ondas realmente tiñan unha entidade física que se deberían de poder medir. O segundo problema é que, pese a concebirse que estas ondas tiñan que estar aí, o seu efecto iba a ser minúsculo. Entón, ninguén podía concebir que tipo de fonte destas ondas podría aparecer unhas ondas que pudésemos chegar a medir. O terceiro aspecto é, bueno, agora que, bueno, sabemos a magnitude do efecto destas ondas que poderían producir na Terra, como construímos un aparato que sea capaz de registrar estas distorsións minúsculas do espazo-tempo que producen estas ondas. Entón, isto foi, básicamente, estes problemas foronse resolvendo en tramos de décadas. Non é de todo certo dicir que non sabemos de a ciencia certa que existen estas ondas hasta fai 10 anos, senón que, se recordo ben, direi nomás, na década dos 80, estaba os científicos Halsey Taylor dedicáronse a estudar o movimento de dúas estrelas de neutrons, un alrededor de outras. Este é un pulsar binario que se chama. E con este pulsar binario que podes facer é medir moi, 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 moi ben o período da órbita, é dicir, canto tardan en dar unha volta. Entón, eles estudiaron este pulsar e deronse conta de que o período desta órbita, que tarda en dar unha volta, iba a ser reducindo paulatinamente moi pequeniño, pouco.
Perdían enerxía
a medida que pasaba o tempo. Esta pérdida de enerxía era exactamente consistente co que se esperaría se este sistema estivera emitindo ondas gravitacionais. Entón, desde ese momento, de feito, levaron o Premio Nobel, desde ese momento un sabe que as ondas gravitacionais teñen que estar aí, pero isto é unha medida, digamos, indirecta. A medida directa é verdad que se produciu fai 10 anos gracias aos detectores LIGO.
Porque agora sabemos que LIGO ten esa precisión de medir cando pasa unha onda gravitacional, eso que nos encolle para arriba, para baixo, para os lados. Claro, isto é o tamaño menor que un protón, ¿no? Que
é da medida do radio dun protón.
Que eso é nada, basicamente, porque o protón dentro do átomo é unha cousa moi insignificante, hai que dicilo, porque pode parecer, bueno, claro, nos pintamos así con bolas moi gordas, así para ensinar, pero eso non é nada máis que unha recreación, e ao final conseguiuse. E hai 10 anos abriuse este novo mundo. E claro, aí empezaron os primeiros obxectos que se detectaron, foron os buratos negros, porque o que venden sendo todo isto das ondas gravitacionais é que estamos neste tecido espazo-tempo que é un tambor moi, 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 moi rígido, e se hai unhas variacións inmensas nese tambor, podemos conseguir detectar esas vibraciones que se expanden. Explicado muy burdamente.
Sí, no, pero tal y como dices, al final ti puedes considerar que o espacio-tempo, eso que un tende a pensar que é o vacío, é unha especie de malla elástica. Esta malla elástica interactúa co que sea que se pone esa malla elástica. Conocemos como masa ou acumulacións de enerxía. Entón, se te empezas a mover estas masas, pasa o que ti dís, vai haber unha especie de propagación dunha distorsión nesta malla elástica hacia fora, tal e como pasa cando tiras unha pedra a un lago ou unha piscina, por exemplo. Ahora ben, como dís, esta malla elástica é extremadamente rígida, entón, inda que eu, en teoría, estou producindo estas ondas cando movo o meu puño, obviamente ti non sintes nada, o que necesitas é, pois eso, eventos extremadamente violentos, como dixeches, cousas moi catastróficas para que nos poidamos chegar a medir estas distorsións do espazo-tempo, que ainda así, tal e como dís, son do orde do radio dun protón. Entón, para isto, efectivamente, fan falta detectores que son increíblemente caros pola tecnoloxía que requiren. Primeiro, houve que inventar ou que concebir que tiñan que facer estes detectores. Este foi onde entrou Ray Weiss, que desafortunadamente morreu fai un par de semanas.
Aí foi un poquinho?
Fai nada. Entón, o que necesitas é interferometría láser. Os láseres son moi sensibles á hora de medir distancias. O efecto que producen as ondas non só é moi pequeno, senón que ademais é proporcional á distancia de referencia que ti collas. Non produce unha distorsión igual en algo que mida un metro que en algo que mida un kilómetro. Entón, por iso tamén necesitas uns detectores moi, moi grandes. Entón, o detector LIGO consiste en dos tubos de vacío enormemente grandes, son de 4 kilómetros de longitude, onde ti tens que facer un vacío enorme, eso é moi, moi caro. E ademais necesitas lanzar por esos tubos de vacío uns láser extremadamente potentes para que recorran 4 kilómetros, volvan para atrás e aínda así que deche luz para ti poder estudiar o que está pasando. E de aí que eso sexa pois, un proxecto de moitos millóns de dólares. Na parte na que foron moi listos a xente que pediu fondos para a primeira versión de LIGO, que eles nunca prometeron unha detección na primeira versión dos detectores. Sabíase que bueno, era prácticamente imposible que eso sucedera. O que se prometeu foi que se podería desarrollar a tecnoloxía, que se probaría que funcionaba e que se executarían todos os estudios tal e como si o detector fose capaz de ver. O sea, ibas a analizar datos, incluso meteuse unha sinal artificial que ninguén sabía que estaba aí para que os científicos a detectaran e chegaran ao momento de ir a publicar un artículo. En un último momento dixeron non. Isto foi unha cosa que metimos aí, pero parece que estamos listos.
Está probastes aí.
Bueno, gracias a isto,
o simulacro
conseguironse fondos para a segunda versión do detector.
Xa temos o noso LIGO funcionando, ahora xa temos máis detectores, e vai haber máis, incluso haberá, esperemos tamén, detectores LISA. No espazo empezamos a ver ese baile cósmico, en principio, de buratos negros. Os buratos negros, os físicos, os podedes clasificar polas súas masas.
Tendemos a facer eso, realmente non. A física dun burato negro non depende da masa que teña. Ti, calquer obxecto que este descrito por a teoría de Einstein, se ti cambias o peso de un kilo a un millón de kilos, bueno, mil toneladas, para falar mellor, é o mesmo, vai se comportar igual. O único que cambia é canto tempo tarda en experimentar os cambios que teñen que experimentar. Solo cambias as escalas de tempo. A física non cambia.
Vos os definides os buratos negros pola masa e como xiran.
Sí, esos son os dous parámetros que definen un burato negro. A masa e como de rápido xira sobre ese mesmo.
E hai como dous tipos fundamentais de buratos, os que surden tras a explosión dunha supernova, que surden a partir de estrelas de un poquinho máis grandes que a nosa estrela, e logo os buratos como os que hai
nos centros
das galaxias, e que, digamos, son cantidades moi diferentes.
Estes son os dous tipos de buratos negros que se coñecen hasta agora, os que efectivamente poden nacer do colapso dunha estrela. Calquera estrela que teña o triple da masa do Sol ao final da súa vida vai contraerse en forma de burato negro. E logo están, logo hai un salto enorme, non coñecíamos nada. Estes apuramos vistos, van das 3 ás 10 veces a masa do Sol. E logo tiñamos un salto enorme ata chegar a 100.000 masas solares, e xa miles de millóns de masas solares, que son efectivamente os buracos negros supermasivos, que son estes que se aloxan no centro das galaxias, que son os que corresponden cás famosas fotos do Event Horizon Telescope. No medio temos o que chamamos buratos negros de masa intermedia, que en principio deberían estar aí para explicar como é posible que se formen estes buracos supermasivos a partir dos estelares, que son máis pequeniños, pero son buratos negros que non se teñen visto, que non se teñen visto hasta 2019, que LIGO detectou unha fusión de dous buratos negros, digamos, de masa estelar, máis ou menos, teñen problemas, pero o resultado da fusión sí que sobrepasa as 100 masas solares, está en ese rango de entre 100 e 100.000, donde non se coñecía nada, danos pistas de como se poden formar estes buracos negros supermasivos a base de sucesivas fusións de buratos negros.
Cando se deron o descubrimento de hai 10 anos desa fusión de buratos negros, podemos ver unha simulación moi fermosa onde ves esos dous buratos negros movéndose un redor de outro e ves como se forman esas ondas. E, claro, unha cabeza queda esa representación. O que pasa é que o fenómeno físico pasa unha cousinha máis que precisamente que ten que ver co vosso último artigo, que unha vez que eses dous buratos se funden, cada burato estaba xirando a unha velocidade diferente. E entón, claro, no meu machine está que se fusionan os dous buratos e quedan no sitio. Pero non é así.
Eso non sucede así. En xeral, cando se funden dous buratos negros, o remanente, o burato negro final que é máis grande, pode sair disparado a velocidades enormes. Que van desde... Bueno, podes chegar a quedar quieto. Eso pode chegar a pasar. Pero tamén pode chegar a coñer velocidades que van hasta os 5.000 km por segundo, non por hora, por segundo.
5.000 km por segundo, o sea, que sai disparados.
Eso, basicamente, outro día fixen a conta, vai unhas 1.000 ou 100 veces máis rápido que Verstappen, no seu Fórmula 1.
Está esa situación na que o burato resultante sai disparado, e vos decidistes, imos calcular en que dirección sai disparado e con que velocidade?
Como ben dixeches, hai buracos negros que non se poden explicar o seu orixe mediante o colapso dunha estrela. Entón, dixe, onde ven isto? Entón, en teoría, a solución obvia é dicir, este buraco negro que acabo de ver ven da fusión doutros dous. Pero para que a iso suceda, un deses dous que naceu, perdón, o que ves fundirse, que en teoría ven doutros dous, tivo que poder quedarse na súa galaxia ou no seu cúmulo globular ou algo para que o vexas volver a fusionarse con outro. Pero claro, se ben che dixen que estas velocidades de retroceso poden chegar a 5.000 km por segundo, a velocidade límite que te podes escapar de calquera cúmulo globular de 50, é 100 veces menor. Entón necesitas que esas fusións que dan lugar a estes buracos negros pois estén moi, moi tuneadas, teñen que estar moi axustadiñas para que estes buracos quédense. E por esta parte, é importante medir as velocidades. Medir as direccións é unha cousa que en principio tomábamoslo como máis interesante a nivel teórico, seremos capaces de medir isto, pero sí que ten unha utilidade enorme, porque estas sinales de ondas gravitacionais que venen de fusións de buracos negros, en principio non espera que veñan acompañadas dunha sinal electromagnética, porque o buraco negro é vacío, non hai materia e non hai nada que se poda quentar para que te vexas radiación electromagnética. Sen embargo, se esta fusión sucede pois eso nunha galaxia moi densa ou nun entorno moi denso onde hai moito gas, moito material, este buraco negro final que sale disparado vai, dito así rápido e mal, vai provocar rozamento con ese gas, con ese entorno, e vai no incendiar, vai provocar que se emita unha sinal electromagnética. Esta sí que pode chegar a captar cos telescopios. Entón, estarías nunha situación na que ti podes ver á vez as ondas gravitacionais, vir da fusión de buracos negros, e podes vir a sinal electromagnética, vir do retroceso dese buraco negro. E con eso podes hacer cousas tan interesantes como medir como de rápido se expande o universo, por exemplo.
Que aí hai unha tensión sí, cosmolóxica aí entre datos de diferentes fontes sobre cal é esa constante de Hubble. De momento non hai conciliación.
Non hai conciliación. Non son un experto nos dous métodos que hai, pero sí que son os dous métodos, digamos, que se adoptan como as medidas estándares que pedimos agora mesmo. É verdade que hai tensión entre elas. Digamos que están preto unha da outra en términos numéricos, pero cando dixe unha podería ser que, bueno, tiveches mala sorte cando me dixes a outra, eso, estadísticamente a diferencia é moi significativa, non hai maneira de reconciliálas agora mesmo. Entón, claro, se tites un canal extra para volver a medir a expansión do universo mediante, por exemplo, buracos negros...
Pode ser o árbitro.
A día de hoxe estamos moi longe de ter precisión para ser o árbitro, porque temos moita máis incertidumbre que estes dos métodos, pero según vayas acumulando observacións vais ir reduciendo esa incertidumbre. Bueno, igual acabas dicindo por unha ou por outra, por ninguna.
Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia.
E este traballo do que estamos falando veuse de publicar moi recentemente, hai unha semana, nunha revista en Nature Astronomy, para facer estes cálculos o que fixestes foi analizar con moito máis detalle esas ondas. Tipos o exemplo de escoitar unha orquesta e de segundo en que parte te movas, pois detectar se estás máis preto dos violins ou da percusión, por exemplo.
Efectivamente, os buracos negros, as ondas que emiten podes interpretar como unha superposición de varios tipos de ondas, que tal e como símil que fase, como se tes unha orquesta, tes o violín, a trompeta, a percusión, todo o que se te ocurra. Nunha orquesta normal de toda a vida, te poñes onde te poñas, vas a oír a mesma combinación de instrumentos, a música que oís va a ser a mesma. Sen embargo, que as ondas gravitacionais non son moi direccionais, entón pode que nunha dirección dominen os violins, na outra dominen as trompetas, etc. etc. Entón, se ti primeiro consigues saber que instrumentos había aí, e segundo sabes identificar que combinación deles estás a medir, podes chegar a entender exactamente onde estás alrededor da orquesta, que isto é unha cousa que non se fixera toda agora. Isto está por un lado. Por outro lado, ti cando sabes que masas e que spins teñen os buracos negros, que é o mesmo que dicir que instrumentos había aí, as ecuacións de Einstein permítense averiguar pois, cal é a masa do obxecto final, o spin e cal é a velocidade, para onde vai, digamos, no seu propio sistema de referencia. Entón, se te combinas estes dous aspectos, o de saber onde estás ao redor del e que aí vai ser o resultado final, podes chegar a saber onde estás exactamente ao redor da respecto á dirección de propagación, o sea, a dirección de na que viaxou o buraco negro final. Entón, este foi unha idea que tivemos en 2018, e demostramos que gracias a facer isto, deberíase de poder medir un destes retrocesos nos próximos 3-4 anos, é dicir, cos detectores actuais. Previo a isto, en 2016, publicarse outro tipo de método para facer isto, que tiña que ver con o mesmo motivo polo cal ti sabes unha ambulancia ven hacia ti ou a los ese de ti.
O efecto Doppler.
O que pasa é que este efecto Doppler, primeiro, cuestionable que este aí, e segundo, de estalo, é un efecto extremadamente pequeniño, extremadamente sutil. Isto fai que, bueno, que tiveses que agardar hasta a década do 2030 a ter este detector espacial que mencionabas ti antes, LISA, para poder ter a sensitividade suficiente para poder chegar a ver este minúsculo efecto Doppler na sinal. No noso caso non che fai falta iso.
E con este sinal de 2019, e claro, aí a pregunta é idea 2018, sinal de 2019, análise que vos levaría moito tempo, e logo tamén está o tempo que leva a publicar. O proceso editorial é moi rigoroso porque as revistas teñen uns revisores que son colegas vosos que son os que din vai non vai.
Exactamente. Bueno, o estudo mandámolo a publicar en 2022. Entón, tomámonos un par de anos de decir, isto poderíamoslo facer, pero non empezamos a facer. Acórdome que o día que un estudiante dixo, cando imos facer isto? Porque deberíamos ponernos a... Eu dixenlle, non te preocupes, isto un canto entreguemos vai ser unha publicación directa, é obvio. E dixenlle, é obvio porque o método está publicado nunha revista moi prestixiosa, solo o método, digo, a primeira medida ten que ir palí. Entón, este artigo estivo un ano en revisión nesta revista que se chama Physical Review Letters, que onde se publicou, por exemplo, o descubrimento das ondas gravitacionais. A cabo de un ano, ningún dos referís, ningún dos revisores, digamos, disputaba os resultados, son o que son, pero sí que decían que a lo mellor non tiña tanto interés nese momento publicar ese artigo nesa revista. Entón, non so que fixemos foi... Normalmente, cando che pasa isto, se Physical Review Letters e a Champions League, te dixen, quédome na Liga, non?
Exactamente, vas baixando de división...
E nos dixemos, non.
Ao revés.
Nos estamos agora mesmo convencidos de que isto incluso mellor do que pensábamos, así que imos ir a semifinales da Champions.
Subimos a posta.
Exactamente, imos ir a Nature Astronomy. E aí estivo 2 anos, básicamente porque un dos revisores sí que foi moi, moi, moi riguroso a hora de dicir, vale que te des esta medida nunha sinal real, agora demostrádeme, sen ningún atisbo de duda, que se vos metedes sinais nos datos, dos que coñecedes cal debería ter sido o retroceso este, sodes capaces de medilo ben. É un estudio moi, moi costoso que leva moito tempo. Costa unhas 100 veces máis que porque fixemos 100 estudos separados que facer o estudo na sinal. Entón, esta foi gran parte da razón pola que, toma 2 anos.
Que, por outro lado, logo, eso tamén lle dá maior robustez aos resultados.
Maior solidez, sí.
De feito, a mí chama a atención, porque hai veces que hai xente que cando publica o artigo, e dou grazas a este referee polos comentarios que fixo, non sei que, claro, aí hai un equilibrio entre, mira, me estás axudando en isto, e equilibrio de, por unha vez, dalle ese semáforo.
Sí, mezclanse os dous tipos de sentimentos. É verdade que o resultado pois, é moito máis robusto do que inicialmente era, aínda que non cambiou nada. Pero, dáslle esa base que o fai moito máis sólido. Pero si por otro lado necesitas moita resistencia mental,
claro, claro,
para aguantar todo o proceso.
E cando Ligo empezou a facer os seus achados, claro, a taxa de descubrimentos é moi baixa, me imagino que era casi cada sinal descorchar champán, ¿no? Dicir, porque usan semanas.
Sí, 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 creo que a media era de unha cada seis semanas, ¿no? No primeiro período de observación.
Claro, entonces era un pouco cruzar os dedos e dicir, vale, funcionou unha vez, que vaya outra vez, estamos ben, estamos aí afinando. Claro, agora xa é unha observación case por día, non?
Sí, sí, vamos en un ritmo de detección dunha por día, basicamente. Detectar poucas, a min gustábame moito detectar poucas, porque basicamente significa que podes escrutinizar cada un en moito detalle, prestarlle moito, moito tempo. Cando dites unha por día, os análisis son moito máis sistemáticos, e ao final o que te importa é que... non é tan así, non? Pero o que pode chegar a importar non é ter analizada cada unha delas en un detalle exquisito, senón que ao final, ao mellor unha lixeiro erro, unha lixeira incerteza que teñas nunha das medidas, non che afecte o que conclúes das 300 ou 200 que teñas á vez. Como dicir, bueno, cando fas unha encuesta de voto, ao mellor hai 2, 3, 4 personas, ao mellor que che minten, non? Que van votar, pero ti entrevistas a suficientes personas como para que esas tres ou catro personas non che sesguen o resultado.
E que agora xa se pode facer socioloxía de
buratos negros.
De buratos negros.
Sí, sí,
xa tedes,
literalmente chamas a estudar poblacións.
Poblacións, porque xa hai máis de 300.
Hai, se digo ben, 200 publicados agora e hai 300 que se sabe que están observados. Pero non, ainda non, digamos, non publicamos os resultados do estudo.
Claro, entón aí xa podedes ver o que teñen en común todos eles, e sobre todo unha cousa que vos encanta os físicos, que dicir, imos ver se o señor Einstein tiñe razón absolutamente en todo o que dixo.
Realmente, cando ti xa empezas a facer estudios poblacionais, non estás tanto cuestionando a Einstein. Bueno, sí, podes ver se todo o conxunto de sinais está en exquisito acordo con Einstein, pero xa te podes empezar a permitir facer outras cousas, que empezar a averiguar pois como son, xa faz astrofísica, que aí Einstein xa non entra tantísimo, empezar a entender pois, bueno, de que tipo son as estrelas que están a morrer para dar lugar a estes buracos negros, en que entornos teñen que formarse estes buracos negros, para que tipo idas ver fusións sucesivas, bueno, estudar o ritmo de expansión do universo, xa vas a estudar propiedades que van máis alá de o propio detalle de cada buraco negro.
Desde Wi-Fi en Santiago de Compostela conversamos esta noite sobre ondas gravitacionais con Juan Calderón Bustillo. Moitísimas grazas, Juan.
Moitas grazas a vos.
Chegounos este convite desde Cambre.
Ola, moi boas noites a todos e a todas. Eu son Carolina Brea e este ano, xunto co meu compañeiro Pelayo Villar, son a codirectora do Open Science, a Feira de Ciencia Aberta que celebramos todos os anos en Cambre. Está organizada conxuntamente polo Concello de Cambre e a Asociación Xuvenil Xente de Ciencia, formada por xóvenes de entre primeiro da ESO e segundo de bacharelato, ademais como antigos estudantes. Este ano, a verdade é que estamos moi emocionados porque a feira vai ser realmente especial. Teremos moitísimos obradoiros, charlas e actividades para todos os públicos e ademais contamos con proxectos que veñen de todas partes, tanto de Galicia como de outras partes de España e tamén do estranxeiro, incluindo Latinoamérica, con participación de países como Colombia, Ecuador, México e Bolivia. Así que a verdade é que esta experiencia é unha oportunidade fantástica para aprender como se fai ciencia en diferentes lugares e desde diferentes puntos de vista. A feira vai abrir este venres de 9 a 11 da noite con ese espectáculo nocturno que organiza a Asociación Juvenil e continuaremos o sábado de 12 a 7 e o domingo de 10 a 2. Así que nada, convidamos a todos os ointes a vir ver os proxectos, a participar nos nosos obradoiros e nada, a pasarlo moi ben todos e esperamos vervos alí.
Oitava edición do Open Science Cambre, este venres, sábado e domingo.
Este liña do luceiro que ten amores non durme. Quien ten amores non durme, senón o soño primeiro.
Desde hai uns poucos días, hai un asteroide que leva o nome de Ferrín Moreiras, unha pioneira da astronomía en Galicia. Josefina Lín, moi boa noite.
Hola, buenas noches, Manuel.
Josefina Lín é profesora xubilada de astronomía da Universidade de Santiago e probablemente a mellor persoa que nos pode contar quen foi Antonia Ferrín Moreiras. Porque ademais, coido, Josefina, que a primeira vez que a coñeciches foi como profesora túa.
Efectivamente, la profesora Antonia Ferrín Moreiras podemos decir que es la primera astrónoma gallega. Yo tuve la suerte, efectivamente, de ser alumna suya en el curso 1979-80 del siglo pasado ya, porque ella en aquel momento era profesora adjunta de la cátedra del profesor José María Torroja de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, como yo hice mi carrera, mi licenciatura allí, pues ella impartía en aquel momento la asignatura de mecánica celeste.
Pero luego de ser a tu profesora, luego tiveches contacto con ella.
Sí, nuestros caminos se separaron al finalizar yo mi carrera. Ella ya le quedaba poco tiempo para jubilarse. Dio la casualidad de que yo me vine a Galicia y encontré el Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, donde ella realizó su investigación. Y en los últimos años de su vida fue donde nuestros caminos se volvieron a cruzar, pues debido a que ella volvió a Santiago de Compostela para terminar aquí su ciclo de vida vital, y ahí volvimos a encontrarnos. Y bueno, con motivo del 50 aniversario de la licenciatura de matemáticas en la Facultad de Matemáticas de Santiago de Compostela, pues como ella fue homenajeada siendo madrina de este evento, pues entramos de nuevo en contacto y en fin, recordamos viejos tiempos y continuamos nuestra amistad.
Este asteroide que agora leva o nome Ferrín Moreiras foi descuberto en 1993 por Orlando Naranjo no Observatorio do Llano del Hato en Mérida, Venezuela. E di, literalmente, o Grupo de Traballo de Nomenclatura de Pequenos Corpos da Unión Astronómica Internacional, no nomeamento oficial deste asteroide, que está dedicado a Antonia Ferrín Moreiras, a primeira muller que obtivo un doutoramento en astronomía en España, baixo a supervisión de Ramón María Ayer, en 1963, e que ela traballou no Observatorio Astronómico da Universidade de Santiago, en Galicia, e ensinou na Universidade Central de Madrid. Pero podemos coñecer un poquiño máis a figura de Antonia Ferrín, empezando a contar que ela inicialmente estudou química porque era a única carreira que se podía estudar na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago a principios do século XX.
Efectivamente. Bueno, la profesora Antonia Ferrín era orensana. A los 6 años de edad se trasladó con su familia, bueno, su padre, que también era matemático, trasladó a la familia a Santiago de Compostela porque ella tenía 3 hermanas más, o sea, era una familia de 4 hijas, y su padre quería darles una carrera universitaria a todas. Como bien has dicho, se matriculó en la única carrera que se impartía de la Facultad de Ciencias, que era la de Químicas. Pero también hizo a la vez los estudios de Magisterio, y entonces en el año ya 34 obtiene la licenciatura de Químicas y además es maestra nacional. Pero bueno, ella no se conforma con eso, y después en el año 36 se matricula en Farmacia, y en los 2 primeros años de Ciencias Exactas que se impartían en la Facultad de Ciencias de aquella época, que esas asignaturas exactas es lo que hoy en día conocemos como la estudios de matemáticas. El caso es que después aparece la guerra civil, en el año 36 al 39, es un periodo ya, como todo el mundo sabe, nefasto para el país. Ahí se paraliza todo, se paraliza la vida, tanto universitaria como civil, y en esa época deja de hacer labores de docencia a nivel oficial, ¿no? Como su familia tenía pocos recursos económicos, de hecho ella estudió gracias a matrículas gratuitas y también a becas, pues tuvo que buscarse la vida, y ella lo que hacía era dar clases particulares en colegios como el Colegio de las Huérfanas de Santiago. Y pero después, bueno, en el año 1940 se retoma ya la vida normal, universitaria, y entonces ella, de la mano de el profesor Vidal Abascal, conoce a don Ramón María Ayer, que es quien la introduce en la astronomía. Y a partir de esa época, durante más de 20 años, se convierte en su más fiel colaboradora.
E Antonia realiza su tese de doutoramento xa na su mediana idade.
Ella, en realidad, antes de hacer la tesis de doutoramento en astronomía, su gran vocación fue las matemáticas. Entonces, como ya comenté antes, en Santiago solo pudo hacer los dos primeros cursos. Y entonces, estando con Ramón, él la anima a que continúe con sus estudios de matemáticas. Y efectivamente hace por libre, en la Universidad Central de Madrid, lo que hoy en día es la Universidad Complutense de Madrid, finaliza esos estudios de matemáticas. Una vez que finaliza esos estudios de matemáticas, como ella sigue colaborando y trabajando en astronomía con don Ramón la sigue animando a que realice los estudios de doctorado en astronomía. Y después, bajo la dirección de don Ramón, elabora su tesis doctoral, que defiende en el año 1963 en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago, siendo esta tesis la primera tesis en astronomía que se defiende en la Universidad de Santiago. Aparte de ser pionera también en otros aspectos, como fue que cuando en el año 1957 se establece la sección de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, ella es la primera mujer que forma parte del cuadro de profesores de esa facultad.
Sí, claro, también estuviches conversando moitas veces con él, compartindo cosas da vida, coñeces detalles que non aparecen nas biografías ou uso, non? Que, como por exemplo, un que tes escrito sobre o frío que pasaba baixo a cúpula e que non podía utilizar pantalóns.
Sí, efectivamente, esa es una anécdota que la cuento sempre, porque además yo lo he experimentado, el frío yo también lo he experimentado en las cúpulas del Observatorio de Santiago. Pero claro, con la suerte de que ya hay otros tejidos y materiales para poder resguardarse del frío, como es que ahora tenemos estos plumíferos, pero claro, ella en los años 40, 50, además de que pues no estaba bien visto de que las mujeres utilizaran pantalones, económicamente pues no podía darse el lujo de comprarse unos panties. Entonces siempre dijo que pasaba mucho frío, pero que bueno, los resultados científicos que obtenía valían la pena hacer ese sacrificio.
E agora, afortunadamente, pois a figura de Antonia empeza a ser recoñecida. Temos agora este asteroide, hai unha rúa en Lalín, Seica, que en Coruña estaba no proceso tamén de nomear unha rúa, non sei en que fase está, de nomear unha rúa en honor de Antonia Ferrín.
Exactamente. Bueno, lo de en Coruña ya está aprobado por el Concello de la Coruña. Lo que pasa es que se está buscando el espacio, que puede ser una rúa, puede ser un parque, puede ser una plaza, pero bueno, como estas cosas de palacio van despacio, hay que esperar. Esto, bueno, pues fue una iniciativa de la Asociación Astronómica IO, y que han hecho mucho por ello, y que efectivamente. Y en el caso del asteroide, pues esto fue una iniciativa que salió del primer Congreso Galego de Investigación en Astronomía y Astrofísica, que tuvo lugar entre el 17 y 18 de julio pasado, y gracias a la propuesta realizada por uno de sus copresidentes, el profesor Carlos Luis Casillas, aprovechando la estancia precisamente del descubridor de este asteroide, de Orlando Naranjo, en nuestro congreso, y entonces son los descubridores los que tienen potestad para proponer en la Unión Astronómica Internacional, concretamente en el grupo de trabajo que está encargado de la nomenclatura de cuerpos menores, la posibilidad de dar nombres a los asteroides que ellos descubren. Entonces, el profesor Naranjo, muy generosamente, pues dijo que sí, que no había problema entre tantos de los asteroides que descubrió, precisamente el que descubrió en el año 1993, pues tuvo la gentileza de proponer el nombre de Ferri Moreiras.
Josefina Lin, muchísimas gracias por atender esta llamada de Fervesciencia. Foi un placer escoitarte.
Gracias a vosotros.
Efervesciencia.
Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Agencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
O vindeiro xoves volveremos con máis ciencia na Radio Galega. Adeus. Son as 10 da noite, son Antonio Mosquera e estás escoitando A Penaltis.